zenti beratasuna, jakin mina emalea.
Txari Eleta, zenba denbora zure ahotsa aditu gabe, zer modu zaude?
Ongi, ongi, Reyes y Lintxeta, Amaia Lasa, egun on.
Espaldiko partez, ongi.
Aspaldiko, bai, bai. Ongi, bai.
Primeran, zu hor de hierrin, deus baino lehen, lehen gugurean ikusi genuen, Ritxiki Infernu Handi, han de hierrin, bai. Ibilizirela, Pagadi eta Zuhaitz, eta elkarrizketatuen artean ara eta non ikusten dugun gure Txari. Hor ez ditxu dendarekin eta zure, bueno, ba, kuenko tibetarrekin eta gustora, ez da?
Bai.
Elkarrizketa oso polita,
bai.
Oso polita.
Hor gustora ibili ginen, bai, hemen izan ziren, grabatzen, gero, bueno, ba, frontoian emanaldia, eta, bueno, duela gutxi telebistan ikusteko aukera izan genuen, hor hartu ginen herriko elkartean, afaltzeko eta elkarrekin ikusteko, eta ba, pozik, bai, ba, herriko jendea eta ba, baiarako jendea pozik emaitzarekin, eta gure bai, zi, bai, horratera ginen, zuk diozun bezala, denda, lorkako denda, gero kaikuekin, ez da, kuenkoekin masajea eman zuaitzi, eta hor loktu zitzaidan, bueno, denetari pixka bat.
Oso, gi, eta zibiliziren aiotzen, lorkan, hainbat herritan.
Bai, Jerri Baiaran, hor, bueno, bai, Beharin eta Zurukoan, bai, hor aukeratu zituzten batzuk, eta horri bili ginen, bai.
Primeran, aizu, eta, bueno, orain, aste santuko oporrak datoz, jaiegunak, jendea handikan eta hemendikan eta aukera paregabea izan daiteke, esate baterako, ba, lorkatik pasatzea, eta ez ditxu, zuen denda zoragarri hori bisitatzea. Goizez, irekitzen duzu egunero, eta zer aurkituko dugu, ze gauza goxo aurkituko dugu ez ditxun?
Ba, gauza goxo pilo bat.
Dena, bueno, zerbait, dena goxo.
Zerbait aldin badago, bada hori, zerbait goxo. Ba, izuk diozun bezala, egunero, irekitzen du, gainera orain ja, erromesak hasi dira, eta, bueno, bada mugimdua hor, Donejakue bidean, eta hor Lorkan nabaritzen da, nola llegan diren plaza hortara, gainera, olako malda handia igo ondoren, llegatzen dira Egarri eta Gose. Orduan, llegatzen dira plazatara eta hor gaudegu, frontoian bertan, herriko frontoian bertan, eta gauza goxoak, bueno, ba, lehendabizi eztia, ez da, guk ekoiztutako ezti goxoa, hor topatzen alduzue, eta horretaz gain, ba, eztiarekin eta erlauntzekin eta ba, lotutako produktuak, ez da, ukendu batzuk, ba, polen, propolio, ba, olako produktuak, hoiek alde batetik, eta gero, bueno, pues, erromesen dako, eta joaten den jende guztiaren dako, baita, ba, kafetxo bat, infusio ekologiko bat, edo zerbait hartzeko aukera, pintxoa, pastak, hor gilatortako pasta genbita ezagunak, ba, egpan okindegiko pasta goxoak eta olako gauza goxoak ere bai, olako gauzak.
Eta eztiarekin egindako kutixi asko eta asko, eta baita zerbeza ere, garagardoa ere?
Baita ere, bai, ez ditxu zeneko garagardoa, bai, hori artisaua da, ez da, garagardoa artisaua. Andreu Anrolek egiten duena, eta, bueno, guk eramandako eztiarekin, ez da, porcentaje txiki bat, ez, jartzen diote, gure eztia botatzen diote, eta orduan badu, garagardo zaporea, baina, bueno, azken ukitua, ez, horre nabaritzen da, eztia daukala. Baina batzuk uste dute goxoa dela, baina, garagardo zaporea du, ez da goxoa.
Primeran. Aizu, eta erromesak, nondikan etortzen dira? Atzerritik, bai, orain ja dena irekita dagoenez, jamugarik ez dagoenez, nondik gehien bat?
Ba, denetarik izaten da, Nik uste dute egunen arabera. Ba, egun batzutan agertzen dira denak, nizzer dakite, italiarrak, gehienak. Baina, benetan, sekulako nahasketa dagoela. Begira, Ego Ameriketako jendea, egun hauetan, ba, adibidez, Kolombia, aurrekoan Puerto Rico, Kolombiako batzuk, gainera, Gero Argentina, Chile, bai, nik uste eguna horren nolako jendea agertzen ari dela. Eta gero baita, pues ja, Frantziakoa nik uste ia egunero, eta baita italiarrak, eta ja, bueno, gero ja Londres, Amerika, benetan ezin duzu imaginatu, ez? Egun batean batekin izketan, nongoa zen, babazen orain ez dut gogoratzen, baina irla batekoa, nik ezagutzen ez nuen irla batekoa. Osea, begiratu behar izan genuen Google Mapesen, ikusteko non zegoen irla hori, eta baziren irra txiki batzuk, ez dut gogoratzen orain, benetan, deskubritzen duzula mundua, ez? Erromesen bez, bidaiatu egiten duzu hortik mugitu gabe.
Bueno, hori izanen da, ez ditxu izanen da Babel dorre txiki moduko bat, ez da? Hizkuntza guztiak, bai? Eta jende pila, ez?
Bai, nik lagun bi komentatzen nion, ingelesa ikasten ari da, tarratzen nion, etorri ez ditxura, fetxo bat hartzera, benetan praktikatu egiten duzu. Nahi izan ezkero, bueno, entzumena, bai, eta gero, hasten bazara, haiekin izketa, haiek gainera, puneko jatorrak izaten dira, hitz egiteko gogoarekin, orduan, bueno, ikasten aldu, mintza praktika egin dezakezu, bueno, ingelesa, eta gero, ja, frantsesa, holandarra, eta nahi duzuna.
Bai, txekiera, eta nahi duzu guztia. Eta jendea gainera, hitz egiteko gogoz, ez? Erromesak normalean, bueno, kulturrandiko pertsonak izaten dira gustatzen zaie, ez? Tokiak, jendeak, kultura, bertako kultura ezagutzea, eta, bueno, galdera pila egiteko prest, beti, ez?
Bai, beti bezala denetarik dago, baina bai, pues hainbeste erromesen artean gehienak nahiko jatorrak eta hitz egiteko gogoarekin eta zuiozuna, ez? Pues galdetzen dizkizute gauzak, bertako gauzak, nik galdetzen dieta jeiz, niri ere gustatzen zaiz jakitea, ez? Eta bueno,
ez joan, orain etorri, kontatu.
Bai. Ba, orain bilatzeko aukerarik ez dudan, ez? Ba, bueno, ba, hien bitartez, galdetzen dieta, eta nongoa zara, eta antzer, eta nola,
txari!
Eta
baina, egin behar duzuna da, haiei hartu telefonua. Eta horre,
baten bat, badut,
Hori da, joan nahi duzunean ezagin, ongo irla horretara, pues, aizu, goratzen duzu egon zinela, pues, kasualitatez, bera, zure irlara joatekoan aiz. Zemuz pasatzen bana izure txetik, ez?
Batek baino gehiago keman dit bere kontaktua, eta itzeko Brasilgo batek keman zidan duela gutxi, gero. Bai, eskatik gero, bai, ematen dizute, eta bai, benetan, joten bazara deitu, eta bai, agertuko naiz.
Ze giro, ze polita. Aizu, txari, eta bien bitartean, bueno, zuek, noski, egunero zabaltzen duzue, goizez, denda, baina, gero, aparte, hainbat eta hainbat gauza antolatzen ari zara, eta hemen, begira bagenekien erromanikoarekin gauza asko egin zitekela. Begiratu, mirestu, gozatu, baino arnastearen aia komplikatua egiten zaigu. Zer da bai? Erromanikoa arnasten izeneko ekimena?
Bueno, ba, hori da ekimen bomba bat. Hori duela gutxi aurkeztu genuen irantzuko lurrako haiekin batera, ez? Egin genuen aurkezpena, haiek dira ba turismo kontuak eta mugitzen dituztenak hemen inguru honetan eta haien elkartorretan gaude, ez? Ez ditxu bezala gauza turistikoak ere antolatzen ditugulako eta hau da aurten lantzatu duguna edo aurkeztu duguna eta bada ba baseliza bat batez ere batean egingo dugu baina hendik aurrera agian beste baten batean ere bai ez baina bada baseliza hau Montalban San Martin baseliza duela gutxi zaharberritu zutena eta orain ba oso ongi dago bisitatzeko eta oso toki polit batean go nik deskubritu nuen nire paseoetan ze nire txakurrekin ibiltz naiz hemen eta han paseoak ematen eta deskubritu nuenean toki hori, ara, baina nola da posible toki polit hau hemen egotea, hain erra eta hain lasaia eta galdetu nuen da enteratu nintzen, bada baseliza, garai batean erortzear erabat ondatua zegoena eta berreskuratu zutena eta bueno, ba, karo, horre pista gutxi eta etzen gehiagin mugitzen, orduan proposatu nuen hitz egin nuenarekin eta proposatu nuen hor hau antolatzea eta bueno, nik yoga eta soinua eta lantzen dudanez, ba hori aurkeztu nien, egitea holako bilaldi bat meditatiboa, bertan yoga praktika, ez da hor naturan eta baseliza bizitatzea, erromanikoa bizitatz beste modu bat, ez? Ez da, bueno, ba hor bizitatuz, yoga praktikatuz, eta soinua barruan eginez, ez da? Eta hor barruan gainera, baselizen barruan gainera badakizue akustika oso ederra dela, ez? Hor sartzen da barruan, eta edozein soinua eginda, buah, egiten da handitu eta hobe entzuten da, ez? Orduan hor, imaginatu ezazue, ba, kuenkoekin, kuenko ibetarrak, abotsarekin ere hor kantatzen duzunean, buah, entzuten da, ematen du mikro daukazula, ez? Eta efektuak jarrita ja, ez? Orduan, bueno, hori aurkeztu nien, gustatu zitzaien pilo bat, eta hori aurkeztu dugu, aber, jendea ematzen den, nik uste oso oso ongi egonen dela, eta aber, bai, etortzen zareten.
Bineran, eta larun bat honetan hain zuzen ere, apirilaren 16an eginen duzuelen bizikoa, eta gero beste bai, saio bat izanen da hilaren 24an. Goizeko 11etatik, aurrera, ordu bat aterdiak arte gutxi gora bera, ez da? Eta bai, prezioa izanen da, ekarpena, diru ekarpena, 22 eurokoa. Orduan, non dago kokatua zehazki Montalbango San Martin baseliza? Zenik ez nekien, sartu naiz Googleen, eta atera zait Toledon dagoela bat. Baina hau ez da, Toledokoa ez da.
Toledokoa ez da. Claro, ez da ezaguna, ez da mapan ateratzen, ez? Horregatik, ikusi nuenean, deskubritu nuenean, iruditu zitzaidan altxor bat. Ba, hau dago Aliotz herritik oso gertu. Aliotz herritik Arizala aldera, joten bat bazara erdiko bidean dago. Bai, orain gaur egun Zurukoain Hermiokoa da, baina bueno, Aliotzetik eta Arizalatik tuago dago. Baina bueno, badakizu hor lur kontuak eta horrelakoak. Eta gero baita behar dugu baseliza hau badela De Jerri udalekoa. Ja, haiena da. Ez da arzobispadorena edo, ez?
Ez da Lapurtu bai, duten hoietako bat.
Bueno, ba, hau da, claro, honek badu bere historia, oso historia polita dauka, ez? Lehen herri bat, hemen herri bat zegoen. Ba, ezagik, 10. mendean edo eraiki zen hau, eta lehen Asna izeneko herria zen.
Asna?
Baina, Asna izeneko herria. Baina, bueno, gehia despopulatu zen, eta gelditu zen baseliza. Eta herri horretatik ez da deus gelditzen. Ja, harriak eraman zituzten beste eraikin batzuk egitera, beste herri batera edo, eta ez da deus gelditzen. Gelditu zen baseliza. Gero Asna herriak enduta, ez dakiz zergatik, ba, Montalban izena jarri zioten, eta erortzear zegoen. Erortzear zegoen, eta orduan, bueno, udaletxeak ba, erabaki zuen, urte batzuk, berreskuratzea, berritzea, eta sekulako lan egin zuten. Berreskuratzeko, eta, bueno, orain polit-polita dago, eder-ederra bisitatzeko. Eta, bueno, garai batean erran, bueno, hor, erdi botata zegoenean eta horrela, pos hor, zaiak ardiak izaten zituen hor, barruan, eta ez dakit egin izanen den, baina ni kontatu zidaten, ba, Elizak nola da desakralizatu egin zuela horrelako zerbait, bueno, ba, hor ardiak eta bizizelako, ez? Eta orduan baia, ba, pizka batia
bai, bai, horixe.
Herrikoa izatea, ez?
Ba, oso polita, jarri duzu hemen iragarkian argazki bat eta toki eder, ederra. Romaniko garaiko estiloko baseliza txikia, baino sendoa, polita ederra. Eta barruan, zuk esate duzuna, soinua izanen da ikaragarria. Aizu, eta honetan parte hartzeko, karo, hemen yoga praktika bat egiten duzu, eta beharrezkoa da, aldez aurretik, yoga jakitea, edo yoga noizbait praktikatu izana, edo hasi berrientzako balio du honek ere bai?
Bai, zalantzari gabe. Bai, nik, claro, yoga praktikatzea ideala da, astero praktikatzea, edo egunero praktikatzea, edo horrela, ez? Zerbait soltea da, eta claro, hemen ezin duzu egin deus komplikatua, ez? Orduan, ez dakizu ze jendea etorriko zaizun, etorriko da jendea inoiz praktikatuena, eta etorriko da jendea noizbait egin duena edo egunero egiten duena. Orduan, bueno, ba, praktika jende guztiari zuzendutako praktika izanen da, eta beti aipatzen dudana, ez? Bakoitzak egiten du, moldatu bere modura, bakoitzak badaki zer egin dezaken eta zer ez, orduan arduraz egin, eta hori da plantea. Podena, nik nire klase guztietan erraten dudan bezala, ez? Ba, bakoitzak moldatu bere modura.
Bai, eta nola planteatzen ari zara? Euskeraz, gaztelaniaz, bietara?
Bietara, ba, euskaldunak etortzen badira, pues, euskeraz egiteko aukera dago. Talde batek deitzen badit, ze, bueno, komentatu duzu, ez da, bi egun hauetan izanen dela, baina gero baita ematen dugu aukera deitzeko. Ba, pentsazazu, ba, talde bat dagoela, ez, elkartzen dela, eta deitzen didate, jartzen dugu eguna, ordua, eta egiten dugu egun horretan, ez, orduan, bueno, ba, euskeraz nahi badut, euskeraz, eta gaztelaniaz baldin badute, gaztelaniaz.
Osonki, behira ze polita, gainera hori orain erdi opor egun hauetan, Benidorrera joan ez den jendearentzako, pues, beste aukera polit bat, ez da?
Bai, ba, eta gero komentatu duzu, Reyes, bueno, iraupena jarri dut, hori bi ordu terdi, gutxi gora bera, ez? Baina bai, da, igual luzatzen apizka bat, bueno, gauza asko ditanean. Eta prezioa, 22 euro dira, baina talde pixka eta handia baldin bada, pues, berapena dago, ez? Deitzen bat talde batek, ba hor pixka merkeago garatzen zaio.
Bai, bai, primeran. Izen emateko edo informazio gehiago eskatzeko, hemen jarri duzun telefono honetara, deitu bai. Daiteke?
Sei bai, hori da, nire zenbakira.
Hori da, 6-5-7-6-7-7-7. Guk jarriko dugu gure webgunean noski, eta horrela jendeak aukera izanen du ere bai, ora aurkitzeko informazio guztia. 16:24 momentuz, ba, bitalde hauek, edo jendeak nahi balin badu beste fetxaren batean edo kokatu ba, alako saio bat, ba, hitz egin dezala txarirekin, eta horra doztuko duzue. Ze ongi, ze ideia polita txari, posten gara?
Bai, 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 ni oso pozik nago ideia honekin. Bai, bai, ikusi nuenean aukera, ja, eta irantzuko lurretan ere gustatu zaie pil bat, eta haiek ere ari dira mugitzen nahiko txo.
Ba. Oso gauza politak egiten ari dira partzuergorretatik, ez da? Ba, jende, bueno, horre turismoarekin edo bisitariekin lotuta egiten, ekimenak egiten dituzten hor taldeak eta pertsonak eta landetxeak eta
bai.
Daude, eta gauza oso politak bisitak eta bar. Oso ongi.
Egia errana, hemen mugitzen dira gauzak, turismo kontuak, mugitzen dira, eta gero hor irantzuko lurretan badago txaro, ez da, nire tokaia.
Txaro eta txari!
Bai, txaro eta txari elkartu gara, eta bueno, sekulako oso langilea mugitzen da, oso ongi, eta bueno, komunikabidetan, eta dena iragartzen.
Primera.
Orduan hori nabaritzen da, bai, la mugitzen den hemen turismoa eta, bueno, ba, haiei esker ere bada.
Txaro eta txari, Deierri mapan kokatzen, hori da. Oso ongi, ba, txaril eta benetan plazer ikaragarria izan da, beti bezala, zurekin hitz egitea. Eta oso ongi joan daitezela, saio hauek, erromanikoa arnasten Deierrin. Hoixe, mil esker, eta musu ongi bat.
Mil esker zuen, musu. Agur.